Бүген Россия фән көнә. Шул уңайдан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов фән һәм техник өлкәсендә республика дәүләт премияләрен тапшырды. Чара Казан Кремлендә узды. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, фәнни техник прогресс икътисади үсешнең мөһим шарты булып тора. Республикада бу юнәлештә зур эш алып барыла. Татарстанда тикшеренү оешмалары күп, аларда 16 меңнән артык кеше эшли. Татарстанның югары уку йортлары һәм тикшеренү институтлары фән һәм университетлар ил күләм проектының барлык чараларында да катнаша дип ассызыклады Татарстан президенты. Шуның аркасында республикада дөнья дәрәҗәсендәге яңа фәнни үзәкләр булдырыла, кадрлар потенциалы яшәрә, приборлар базасы актив яңартыла. Алда дөнья дәрәҗәсендәге кампус һәм алдынгы инженер мәктәпләре булдыру, университет технологик эшмәкәрлегенә ярдәм итү, шулай ук башка күп кенә проектлар белән бәйле планнар тора, диде Рөстәм Миңнеханов. Яңа инициативалар арасында Татарстанның озак сроклы фәнни технологик үсеш стратегиясен эшләү аерым урын алып тора. Ышанам ки, безнең галимнәрнең энергиясе һәм фидакар хезмәте алга таба да куелган бурычларга нәтиҗәле ирешергә мөмкинлек бирәчәк, дип истәде Татарстан президенты. Бүген Татарстан дәүләт премиясенә 29 кеше лайык булды. Бүген Россия фәне көнендә Татарстан фәннәр академиясендә әлеге әһәмиятле вакыйгага багышланган тантаналы җыелыш узды. Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика галимнәрен һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Безнең фән белән горурланырга нигез бар. Бөтен дөньяга безнең тарихчылар, мәдәниятчылар, лингвистлар, физиклар, химиклар, биологлар һәм экологларның, медикларның исемнәре билгеле. Бу безнең алтын фонд, ул яшьләргә үрнәк булырга, гражданнар арасында фәнне популярлаштырырга тиеш, дип ассызыклады республика парламенты җитәкчесе фәнни берләшмәгә мөрәҗәгать итеп. Фәрит Мөхәммәтшин фикеренчә, Татарстан фәннәр академиясенең уникаль социомәдәни проектларны эшләтеп җибәрү буенча тәҗрибәсе кызыклы булып тора. Дәүләт Совет рәисе шулай ук республика галимнәрен парламент комитетлары каршында оештырылган эксперт советлары эшендә актив катнашырга чакырды. Тантаналы җыелыш дәүләт бүләкләре тапшыру белән тәмамланды. Моннан тыш, бүген яшь галимнәргә Татарстан үсеше өчен аеруча перспективалы һәм әһәмиятле өлкәләрдә фәнни тикшеренүләр уздыру өчен грантлар һәм премияләр бирелде. Сертификатларны Татарстан президенты ярдәмчесе Альберт Гыйльметдинов тапшырды. Узган елда республика прокуратурасы органнарына гражданнардан 96 меңнән артык мөрәҗәгать килгән, ведомство хезмәткәрләре 10 меңнән артык хокук бозуны ачыклаган һәм чаралар күргән. Узган ел барыбыздан да киеренке һәм җайга салынган эш таләп итте. Татарстан прокуратурасы хәзерге шартларда аның алдында торган бурычларны югары дәрәҗәдә үтәде, диде Татарстан прокуратурасы коллегиясе утырышында республика президенты Рөстәм Миңнеханов. Аның сүзләренчә, ведомство хезмәт керләре республика законнарын тәэмин итү һәм татарстанлыларның көнүзәк проблемаларын хәл итү буенча зур эш башкарды. Алар төрле өлкәләргә, халыкка социаль ярдәм күрсәтүдән башлап, экологик мәсьәләләргә кадәр кагыла. Һәр очракта да диярлек төрле мәсьәлә буенча нәтиҗәле һәм законлы карар табылган, эш дәвам итә. Шунысын билгеләп үтәм, халыкның прокурорларга ышанычы югары дәрәҗәдә кала, дип истәде Миңнеханов. Президент сүзләренчә, ветераннар, инвалид пенсионерлар һәм балиг булмаганнарны социаль яклауга аерым игътибар бирелә. Прокурор күргән чаралар нәтиҗәсендә республиканың дистәләгән мең кешесе хезмәт хакы ала, торакка хокукны, дару препаратларын яки матди тәэмин итүне торгыза алган. Узган тәүлектә Татарстанда COVID-19 коронавирусын йоқтыруның 1241 очрагы ачыкланган. Аурулар арасында 18 яше тулмаган 216 кеше бар. Иң күп ауру очраклары Казанда теркәлгән, анда 630 кеше COVID йоқтырган, Чалыда шундый 178 очрак бар. Шулай итеп, пандемия башланганнан бирле республикада коронавирус инфекциясе диагнозы 57250 тапкыр куелган. Татарстанда 41024 кеше коронавирустан сәламәтләнгән. Бүгенге көндә Татарстанда барлыгы 2,420,812 кеше коронавирустан вакцинация узган. Республикада яшәүче 1,894,126 кеше вакцинаның икенче дозасын ясаткан. 205,835 кеше ревакцинация узган. Узган йылда свое родное маркетплейс аша татарстанлар сатып алган продуктлар арасында иң популяры кыш ите булган. Татарстанларда ихтияч зур булган продукт сыр икен. Маркетплейста республика фермерлары езден артык түрде сыр саталар. Гымман алганда свое родное меданчыгында жерле жетиштирүүчүлөрдөн 1100ден артык товар тагдим этиле. Булар сүт продуктлары, йомурка, икмек күмөш ишленмелери, яшелче һәм жилек жимиш, балык, козлык әйберләре. Меданчыкта шулай ук Татарстан җитештерүчеләренең хәләл стандарты буенча чыгарыла торган продукциясенең аерым линейкасы тәкъдим ителә. Татарстандагы күп функциялы үзәкләрнең мөһим миссиясе хакимият органнары һәм гражданнар өчен электрон документлар архивын булдыру. Бу документларны җыюны шактый гадиләштерәчәк һәм хезмәт күрсәтү процедурасын тизләтәчәк. Татарстанда күп функциялы үзәкләр челтәре үсә, хәзер алар елына 7 миллион төр хезмәт күрсәтә. Күп функциялы үзәкләр системасын үстерү буенча федераль концепциянең бер өлеше булып тора. Ул күп функциялы үзәкләрнең вазифаларын алға таба кеңейтуіне шул есептен 2024 елға барлық социаль әһәмиәтле хезмәтләрне күп функциялы үзәкләргә тапшыруны күздә тота. Исегезгә төшерәбез, Татарстандагы күп функциялы үзәкләрнең барлық филиалларында февраль айында 108 хезмәт тест режимында электрон рәвештә күрсәтелә башлады. Быйыл Казанның Совет районында Светлая долина һәм Новые горки тракомплексларында 2725 урынлык 2 мәктәп төзелешенә керешү планлаштырыла. Моннан тыш социаль учреждениеләргә капиталь ремонт ясауда дәвам итәчәк. Казан мэры Илсур Метшин шәһәр башкарма комитетында узган эшлекле дүшәмбедә район инфраструктурасын үстерү буенча эш темпларын төшермәскә кушты. Узган ел Совет районында 1,5 укучыга исәпләнгән торак һәм шәһәр мәхәйте илкүлән проекты буенча төзелгән 11 лицее үз ишекләрен ачты, дип искәртте район администрациясе җитәкчесе Роман Фәтхетдинов. Моннан тыш 2021 елда 3 балалар бакчасына капиталь ремонт ясалган, быел 358 бала өчен тагын 4 мәктәпкәчә учреждениене яңарту планлаштырыла. Узган елда районның гомуми белем бирү учреждениеләрендә 10 мәктәп рестораны һәм 4 спорт залы ремонтланды. Роман Фәтхетдинов сүзләренчә, быел яңартылган спорт заллары тагын 3 мәктәпкә, ә мәктәп ресторанлары 7 учреждениедә барлыкка киләчәк. Иртәгә 9 февраль көнне Мәскәү мәдәни үзәгендә Урицкий исемендәге паркта балалар аттракционнарын урнаштыру мәсьәләсе буенча җәмәгать фикер алышулары узачак. Теләге булган һәркем очрашуда катнаша, үз позициясен белдерә һәм үзләрен кызыксындырган сорауларны бирә ала. Очрашудан туры трансляция Казанның парклар һәм скверлар дирекциясенең Instagram аккаунтында алып барылачак. Җәмәгать фикер алышулары 18 сәгать 30 минутта башлана. Шуга килә алмаган кешеләр өчен онлайн сораштыру уздырыла, ул 13 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Бүген 8 февральдә 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышы музей мемориалында Татарстан канатлары дигән күргәзмә тәкъдим итәләр. Музейга килүчеләр сугыш елларында Татарстанның тормышы һәм эше, авиация предприятиеләре язмышы турында беләчәкләр. Горбунов исемендәге 22-нче авиация заводының визит карточкасына әйләнгән P-2 самолетына зур ихтибар бирелә. 2020 елда Казан хезмәт батырлыгы шәһәре дигән мактаулы исемгә лаек була. Музей мемориалындагы яңа күргәзмә тыл хезмәтчәннәренең батырлыгын аша һәм сугыш елларында Татарстан тормышы, оборона сәнәгать предприятиеләре эше турында сөйли. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 9 февраль, чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, кар, буран булачак. Жил көньяктан талгын. Хава температурасы төнлә 5-10, аязган вакытта 15 градуска кадәр салкын булачак, көндез 1-6 градус салкын, юлларда бызлавык.